Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dec ocan de Augusto 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. La officeio de la papai celebroi sciigis che sabaton la 27 de Augusto Papo Francisco occasigos la ordinaran consistorion por la creo de la novai cardinaloi. Ili ricevos la cardinala in chapon cae ringon, cune cun la titularezzo de Roma pregeio. La novai cardinaloi estas dexes electantoi en estonta conclavo, cae quin ne electantoi, char ili estas pli ol octec iaragiai. La consistorio concernos ancau la sanct proclamon de du beatuloi, Monsignoro Giovanni Battista Scalabrini, vivinta de 1839 gis 1905, Itala episcopo, fondinto de missiistai ordenoi, poste conatai per lia nomo Scalabrinianoi. La dua beatulo sanct proclamota estas Artemide Zatti, itala laica religiulo della Salesana Ordeno, missiisto en Argentino, vivinta de 1880 gis 1951. Li gvidis hospitalon por besonantoi en Patagonio. Ancora u sabaton la 27 de Augusto post tagmese ocasos la tradiziai omagiai visitoi de la fideluloi alla novai cardinaloi. La postan tagon, dimancion la 28 de Augusto, Francisco celebros meson en la Vaticana Basilico cun ciui cardinaloi. Novi Yorko, UNICEF havigis pli ol 167 milionoin da euroi al entrepreno pri medicamentoi por aceti vaccinon contrau malario. In tute temos pri 18 milionoi da dosoi dum la venontai tri iaroi. Tio cio gravas estas che la mendita vaccino estas tute nova, realigita post 35 iaroi da studoi, por pli efike attaki Plasmodium falciparum, specion de parasito kiu disvastigas malarion, kaj kiu estas la plej mortiga tutmonde, plej multe ĉeestanta en Afriko. Pasintjare registrigis 250 milionoj da novaj kazoj de malario, kun 600 milionoj da mortintoj. 90% de la forpasoj okazis en subsahara Afriko, ĉe infanoi malpli ol quin iaragiai. Vatican News interviuis pastron Dante Carraro, directoro de Curazistoi cun Africo, itala sen profit cela curazista organizajo por la accelo cae defendo de la sano en Africo. Li commentis: la criso estigita de la milito en Ucrainio multe pesas sur la Africa continento, quancam la Hamas comunichiloi ne raportas pritio. Ni travivas epocon ciam rimedoi cae zorgemo estas alcelatai aliloque, cae Africo riscas malaperi. Havi je dispono citiun vaccinon, cae scii che UNICEF multe activis por liveri la dosoin al humanezzai organizajoi kiel la nia, estas tre rimarkinda informo. Bonega novajo, aldonis pastro Carraro, kiu varmigas nia in coroin, donas energion por daurigi la batalon contrau malario. Addis Abebo, forta denunzo della generala direttoro della Mondo Organizzaggio por la Sano, Teodros Ghebreyesus, pri la situazio en Tigraio, la plei norda e la nau etnai regionoi de Etiopio. Tie, li diris, ocasas la plei granda catastrofo sur tere. Ghebreyesus estas eritreano, cae membro della etna gruppo Tigraia, cae li clare denunzis de nove la neimaginabile geblan cruelezzon de tiu humanezza criso. Tigraio estas la sceneio en Etiopio de la conflicto inter registaro cae ribeluloi. Pro tio 6 milionoi da tieai loggiantoi vivas de 21 monatoi siegiatai. isolitai el cio. Nur lastatempe, post longa daura interrompo, alvenis helpoi, sed ili ne sufficias. La loggiantaro, declaris Gebreyesus, ne havas medicamentoin, nec mangiagioin, cae oni malebligas la foriron el la regiono, malgrau la disvastigio de multai epidemioi. Nenie en la mondo oni povas vidi tian cruelezon, concludis la directoro de la Monda Organizajo por la Sano. Nairobi, en Kenio la naziai balotoi de la naua de Augusto havos post sekvon en la tribunaloi, char oni presentos apelazioin, cae contrau ili aliain apelazioin, conteste alla ufficiala resulto. Sur base de gi, per ne granda pleimulto, quindec como quardec nau procentoi de la vocioi, esti selectita presidanto William Ruto, gis nuna vicepresidanto de Kenio. La alia candidato, Raila Odinga, iama chef ministro, subtenata della exiginta presidente Uhuru Kenyatta, tamen parolis pri frauda resulto, pri clara malobservo della Constituzio, cae li annonsis che li iure plendos en la tribunaloi. La reciproca contraustaro de Ruto cae Odinga havis consequenzoin. En la stratoi ocasis tumultoi cae perfortai protestoi, tiom che multai internaziai observantoi parolis pri la risco de interna milito. Hodiau la situazio en Kenio estas pli tranquila, sed la internazia comunumo daure esprimas zorgadon. Managvo, la diocezo de Siuna, en la autonoma regiono Norda Atlantico de Nicaragvo, landlime con Honduraso, confirmis la areston de pastro Oscar Danilo Benavidez Tinoco, parochestro de loca pregeio. La diocezo anca uscribis che oni ne conas la motivo in de citiu aresto, ciu aldonigas alla arestoi de du aliai pastroi ci iare. Pri silenta milito contra la ecclesio en Nicaragvo parolis cardinalo Oscar Rodriguez Maradiaga, chef episcopo de Tegucigalpo. Liai vortoi estis malmolai, li parolis pri turmentata ecclesio, pri persecutado contrau Iesuo, cae pri la cattolica comunumo della lando siegiata della registaro. Pro la situazio la organizajo de Americae Statoi, dum speciala cun sido, petis alla registaro de Ortega, cesigi cion ci. Effettive la situazio restas malfacila. Iam de du semainoi la episcopo de diocezo Matagalpa, monsignoro Rolando Alvarez, devas restadi en la episcopeia palazzo, charoni malpermesis al li eliri por celebri mesoin. La malpermeso de la polizzo fontas el la accuso contra la episcopo che li, per siai predicoi, incitas al ribelado contra la sandinisma regimo. La arestoi de pastroi, cae la elir malpermeso por la episcopo, aldonigas alla fermo de hoc catholicae radiostazioi, cae alla el pelo el Nicaragvo de la missiistinoi de la Caritato, la ordeno fondita de Sancta Teresa el Calcato. Ili trovis asilon en Costa Rico. Reage al ciui eventoi, levigis la vocio della episcopoi de Ecuadoro cae Brasilo, ciui en declaroi esprimis alla Nicaragva ecclesio proximigion cae curagigon, petante alla registaro pli justan democratian sistemon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.